Já vás všechny vítám u dnešního dílu Běžeckého večerníčku. Dnes tady nejsem sama. Jsem velmi ráda, že přijal pozvání vzácný host, pan Ivo Steiner, který je už přes 25 let ve spojení se značkou Garmin a od roku 2013 má na starosti obchod a marketing ve společnosti Garmin Czech. Děkuji, že jste přišel. Vítám vás tady.
Děkuji, dobrý den.
Úplně na úvod bychom vás trošku zosobnili. Já tady mám poznámka, že jste v mládí hrával vrcholově basketbal. Kdybychom tady měli videokameru, tak by všichni pochopili. Vy sám měříte přes 2 metry, takže to samozřejmě i vidět. Ale mám tady ve spojitosti s vámi spoustu sportů. Koloběh, plavání, lyže, ski, alpy, stolní tenis, golf, indoor cyklistika, paddleboard. K řadě sportů jste napsal, že jste se k ním dostal právě proto, že vás motivoval Garmin.
Je to tak, například plavání, my jsme, když jsme přinesli na trh první hodinky Forerunner 910, které uměly měřit plavání, tak já ty funkce zkouším na sobě, tak jsem si říkal, že je pro vyzkoušet, ale já s těma turistickýma prsama jsem se moc nechytal, tak jsem zjistil, že se musím naučit kraula, tak jsem se přihlásil do školy plavání před 10 lety a 10 let plavu 5 kilometrů týdně a to je vlastně ta ukázka, jak ten Garmin může změnit život. Ale já, když jsem začal plavat ve 40 letech, tak jsem si říkal, že jsem k tomu měl jít mnohem dřív, že jsem se měl naučit plavat v 18. Ale bohužel jsem se k tomu dostal až ve 40 a díky Garminu.
Tak to je skvělý začátek. Pojďme si teda něco říct o tom kultu těch sportovních hodinek. Teďka víme, že když se řekne Garmin, tak už je to nějaký pojem mezi sportovci určitě. Je to podle mě jedna z nejvýznamnějších značek tady těch sportestrů a chytrých hodinek pro sportovce, u nás na trhu určitě. Vy jste sám říkali, jsme se spolu bavili chvíli předtím, že Garmin je vlastně vznikl nebo je z firmy srdcařů. Můžeme říct, že pochází nebo že je původně z Ameriky, je v Kansasu, je to tak?
Jo, Garmin je americká firma.
A vy jste tam byl a říkal jste, že je cítit na těch lidech, že jsou to srdcaři.
Já mám pocit, že Garmin si ty výrobky dělá sám pro sebe, takže ty myšlenky, třeba proč udělat golfové hodinky, tak člověk na to přijde v okamžiku, kdy najednou se objeví na prodej v Kansasu vila jednoho ze zakladatelů Garminu, který má výhled, ta vila měla výhled na golfové hřiště, to golfové hřiště vlastně od té vily bylo pár metrů a já mám pocit, že ten důvod, proč ty hodinky vznikly, bylo proto, že tady jeden z těch zakladatelů koukal na to hřiště a říkal si, ale by bylo špatný udělat si pro sebe golfové hodinky. A takhle je to spoustou výrobků, který ten Garmin dělá.
Což je samozřejmě super, protože to pak pomůže tomu koncovému uživateli, že se v tom jako cítí, že tam přesně to, co on potřebuje. Pojďme úplně do historie. Předtím jste teda nepoužíval žádné sportovní hodinky, než vás to propojilo s Garminem.
Já když jsem sportoval, tak byla doba, kdy sportestry v podstatě neexistovaly, anebo se používaly pro individuální sporty. U těch skupinových sportů, jako je basketbal, tak člověk většinou poslouchá trenéra, ten trenér zadává úkoly a ten sportovec vlastně nemá prostor přemýšlet nebo něco dělat s těma hodinkama. Proto ty sportistry jsou víc používaný v individuálních sportech.
A teď ale jsme v době, kdy vlastně hodinky, sportovní hodinky tvoří až kult. Každý v podstatě, když začíná, když se úplně od základního hobíka někam posune, tak chce zkoumat svoje data a vybírá si, jaké hodinky by chtěl mít. Pojďme si říct něco ke Garminu. My jsme se bavili před chvílí a vy jste říkal, kam sahá historie. Já mám na ruce Fenixy, s kterými jsem se spojila už od řady 5S a úplně bylo to pro mě, když jsem z těch původních, které jsem měla, ty výrazně levnější sportovní hodinky, když jsem dostala poprvé Garminy na ruku, tak to bylo jak procitnutí do nové galaxie. Najednou spousta čísel, byla jsem z toho úplně fascinovaná. V té době, přiznám se, jsem určitě nerozuměla všem číslům, které tam byly, řekla bych tak 10%, ale to nevadí. Prostě proto pro ten komplexní pocit to bylo naprosto geniální. My jsme se bavili, že první Fenixy přišly na trh v roce 2012, trojky. Ale jsou cool, je to tak?
Dneska jo, ale oni před trojkama byli ještě teda jedničky a dvojky, které nebyly úspěšní na tom trhu, až trojky zaznamenaly ten největší boom. Jedničky a dvojky se málo kdo pamatuje, ale trojky poprvé vypadaly jako civilní hodinky a způsobily skutečně revoluci. My pro zajímavost, když jsme přinesli první Fenix trojky, tak nám trvalo 3/4 roku, než jsme ten trh uspokojili, než člověk mohl přijít do obchodu a koupit hodinky a nečekat na ně. Což se opakovalo i u těch dalších generací, ale už to netrvalo 3/4 roku, ale postupně třeba půl roku, 3 měsíce Ale to souvisí i s tou rostoucí cenou hodinek.
Ale teď už to není jenom o tom, že tam sbírám data, ale že jsou pro mě třeba hodinky i šperkem. Třeba zrovna ty Fénixy si myslím, že by tohle pod tím jménem mohli mít, že ten typ, který se vybírá, tak je zaměřený na ty Fénixy. Já třeba osobně je považuji za opravdu moc krásné hodinky, ale to nepopírá to, že když jsem zkoušela další neřady, tak v každé jsem si našla něco. Třeba ve Foranech, teďka těch 965, tak ty byly pro mě úplně obrovský wow. Vlastně mě zaujaly mnohem víc, než jsem si přála, aby mě zaujaly, samozřejmě, protože pak se do toho člověk dostane. Ale tak pojďme si říct, proč by sportovci měli používat chytré sportovní hodinky?
Tohle je těžký dotaz. Já často, když ke mně přijde zákazník a ptá se mi na tuhle otázku, ať mu řeknu, proč by si měl koupit Garmin, nebo proč by měl používat ty hodinky, tak ta moje první odpověď, nebo spíš jako dotaz na toho zákazníka je, jestli je vůbec potřebuje. A jsou sportovci, kteří jsou přírodní v tom, že neposlouchají tréninkové plány, trénují na pocit, ty hodinky nepotřebujou a v tu chvíli to není potřeba měnit. Ale když to vemu na svém příkladu, když já jsem začínal s plaváním a ty data mám všechny zaznamenaný a vím, jakou rychlostí plavu nebo jakým tempem jsem schopen uplavat 100 metrů a začnu s tréninkem, tak já mám velice podrobně popsaný svůj postup, ten výkonnostní postup. A jsem schopen říct, na jaký hodnotě už člověk technicky umí třeba kraula a umí plavat. A když se mi někdo zeptá, pojď si zaplavat, a já bych, to je jako s běháním, a ten člověk, a já se ho zeptám, jak rychle poběžíme. A on mi řekne, poběžíme 3,50 na kilometr a dáme 10 kilometrů. Já mu řeknu, hele, sorry, to nedám. Protože já vím, že to prostě neoběhnu. Tak já vím, na jakých hodnotách jsem a ty hodinky mi pomáhají se sám ohodnotit, sám vidět ten vývoj v tom tréninku. Tohle to je pro mě největší hodnota.
Pro mě určitě taky. Jako osobně to na sobě vidím, že pro nás číslomilce, určitě jsou lidi, kteří jsou číslomilci a ti, když vidí ten vývoj nebo ten progres, tak je to pro ně obrovská inspirace, taky to může být trochu demotivace v momentě, kdy tam ty čísla samozřejmě nejsou. A pak jsou lidi, kteří extrémně čísla nemají rádi a tím pak můžeme poradit, radši ten Garmin zakrýte někdy v nějakém tréninku, vnímejte sami sebe a pak se jenom podívejte na ty data, které vám dává to tělo jako zpětnou vazbu třeba toho, jestli ten trénink byl úspěšný tam, kde měl být úspěšný, anebo není. Ale tak je to motivace, shodneme se na tom.
Určitě, ale já bych tam zmínil ještě jednu polohu těch hodinek a to já rád vyprávím příběh Jirky Prskavce, který se k nám dostal, když získal bronzovou medaili v Riu. A jeden kamarád ho přivedl k nám a on je hrozně fajn člověk. A já jsem mu říkal, kdyby si něco potřeboval, tak si ozvi třeba hodinky nebo něco, s čím bychom mohli pomoct. A on byl takový, že trénoval se svým tátou, do dneška trénuje a na pocit. A on mi říká, no víš, já ty hodinky nepotřebuju, já jako trénuju, já mám ten plán a trénuju jako na pocit. A já jsem mu říkal, ale já to chápu, já to nechci měnit, ale já jsem projel v mládí jako spoustu míst, třeba se sportem, a já z těch míst si nic nepamatuju. A ty hodinky jsou současně záznamník, takže já dneska, když se dostanu na nějakou konferenci do zahraničí, tak je pro mě motivace si jít zaběhat nebo se jít projít jenom proto, že tam udělám ten záznam. Nejde o trénink, ale jde o to, že potom, když se podívám v tom deníku zpátky, tak si řeknu, aha, tak tady jsem byl v Kansasu třeba. A nebo když letím letadlem a z toho okýnka vidím nějaký zajímavý pohoří, tak já jsem schopen si tam zmáčknout lap tlačítko a zpátky v konektu se podívat, kde jsem byl a kde to bylo, třeba v Rumunsku hory. A říkal jsem tomu Jirkovi Prskavcovi, ale i pro tohle to se dají použít ty hodinky, ty až jednou skončíš, tak se budeš moct podívat, kde jsi byl a vrátit se do těch míst. A ten Jirka se vrátil po 2-3 měsících a říkal, ale mně se líbilo to, co jsi říkal o těch hodinkách, o tom záznamu, já bych to rád vyzkoušel. A dneska bez těch hodinek nedá ani ránu a měří na to veškeré tréninky, ale vlastně ten prvotní motiv byl, že si změří jenom ten svůj pohyb, když se dostane na trénink do Austrálie, na Nový Zéland a ve finále u nich skončil. Dneska myslím, že s nima i spí.
Taky s nima spíme. Sbíráme všechny data. Těch Hodinek je na trhu obrovské množství. A teď není to jenom Garmin, je to spoustu výrobců. Některé, ten rozptyl těch cen je strašně obrovský. Shodneme se na tom, že možná ne úplně všichni na začátku potřebují hodinky třeba za 20 tisíc, je to tak?
No ani na konci, jako ta... Zase, já si pamatuju, když jsem jednou půjčil jednoduchý hodinky Radkovi Brunerovi a on trénoval s Fénixama a já jsem půjčoval Forerunner 35 jako základní model a on je vyměnil na chvíli, začal běhat s nima a když jsem se s ním setkal po třech týdnech, tak on říkal, hele, na to moje běhání to úplně stačí. Takže dneska i ty jednoduché modely stačí na výkonnostní nebo vrcholový sport.
Tak ti možná uspokojíme právě ti posluchače, který samozřejmě 20 tisíc není malá částka za některé ty typy hodinek, tak vlastně Garmin si stojí za tím, že i ty, teď řeknu, levnější řady jsou vlastně dostatečně kvalitní pro to, aby poskytovaly ty čísla, které ten sportovec potřebuje v tu chvíli.
Bylo období, kdy ty levnější modely nebo levné modely měly skutečně určitý limity a já nemám rád Forerunnery 15, 25, ty hodinky za mě za to nestály, ale dneska jsme v době, kdy i ty nejlevnější modely od 35, 45, 55 Forerunnerů jsou za mě super, ty hodinky stačí 90% sportovců. Možná tam ty lidi nenajdou profil koloběžka nebo já nevím co, trialový běh, ale když si pustí běh nebo kolo nebo ten profil, co tam je, tak můžou změřit cokoliv, včetně běžeckého lyžování třeba.
Které data si myslíte, že jsou takový ty nejdůležitější, kdy by ty hodinky měly vám ukázat? Co si myslíte, že ten sportovec potřebuje?
Ta změna přišla, když Garmin do hodinek dal GPSku. Ty hodinky, které byly předtím, tak měřily srdeční tep pomocí hrudního pásu, měřili čas, samozřejmě stopky. Když jsme přidali nožní senzor, tak byli schopni měřit vzdálenost a tempo. Když jsme přidali čidlo do výpletu kola, tak jsme mohli měřit rychlost a vzdálenost na kole. Ale neuměli jsme měřit běžecké lyžování. Nebylo možné měřit jízdu na koni třeba. Nebo jakýkoliv data, který potřebovali nějaký senzor na měření rychlosti a vzdálenosti. GPSka změnila to, že je možné změřit rychlost, vzdálenost, zaznamenat pozici, kde ta aktivita proběhla kdekoliv na světě. A ta změna je ta GPSka. To znamená, že pořád se bavíme o tom, jak dlouho jsem dělal tu aktivitu, kolik jsem uběhl nebo ujel, jakou rychlostí jsem jel a do toho srdeční tep mi říká, kolik mi dostálo sil, jak těžce jsem tu aktivitu dělal. Ale já současně chci vidět, kde ta aktivita proběhla, abych viděl, jak to bylo náročné třeba kvůli kopcům, nebo abych se na to místo mohl vrátit. Ta GPSka je tam tou největší přidanou hodnotou. Já nemusím přemýšlet o tom, jestli zrovna běžím, jezdím na kole, kde můžu měřit ty data, a nebo dělám běžické lyžování, sjezdové lyžování, nebo dál plavání třeba, kde se ty rychlosti a vzdálenosti běžnýma způsobama měřit nedaly.
Tady na to možná navážu, jak jsme se bavili o tom snímači toho tepu. Kult nebo mluvení o tom, jak by měl být trénink v závislosti na tepových zónách, tak je teďka velice často jakoby zmiňovaný. Tak pojďme si říct, už jednu z prvních otázek, s jakou přesností je měřená ta tepová frekvence z optiky na té ruce oproti hrudnímu pásu. Víme my, jak třeba ty poslední typy hodinek, nebo od kterých typů hodinek, jaká je ta přesnost, kolik se to liší. Potřebuju já hrudní pás, teď mám na ruce třeba Fenixy 7S Pro, tak potřebuji k tomu hrudní pás, budu moc mimo, když ho budu mít nebo nebudu mít?
To je hrozně těžká otázka. To optické měření se dá rozdělit do několika úrovní, kdy pokud se bavíme o výkonnostním sportu, o aktivitách, které nejsou vytrvalostní, které jsou intervalové, kdy ta tepovka lítá nahoru a dolů, tak ta optika pořád nestačí. A je potřeba použít hrudní pásy, které v tu chvíli jsou přesnější. Pro celodenní měření tepu, pro vytrvalostní aktivity, ta optika umí ten hrudní pás nahradit. A v okamžiku, kdy se budeme bavit o hobby sportovci, který sleduje ten tep jenom pro pocit, nebo zná, jak to tělo funguje, neřídí tím tepem trénink, tak jemu ta optika určitě stačí. My jsme zase zpátky do historie. Když my jsme přinesli na ten trh jedny z prvních hodinek s optickým měřením tepu a to měření se trošku vylepšilo, my spolupracujeme v Praze na Karlově náměstí s profesorem Matoulkem, který má na starosti obezitologii a dietologii. A on je nadšený sportovec celoživotní. A já jsem se s ním bavil o optickém měření, on tomu nevěřil. Tak já jsem říkal, tak jsem nějaký doktoranta a dej mu za úkol porovnat tu optiku s holtrem. Tak on říkal, super nápad. A když to na celodenním měření porovnával, tak přišel překvapený a říkal, hele, ono to dává stejný data. Pro nás ta optika na té ruce je stejně použitelná, jako kdyby ten člověk nosil 24-hodinový holtr. Ale my se bavíme o tom, že ten člověk přes ten den nic nedělal. Nedělal žádnou intenzivní aktivitu a v tu chvíli ty data jsou srovnatelné. Ale v okamžiku, kdy půjdeme hrát squash, tak ta optika nebude stačit na hrudní pásy.
A nejsme schopni třeba říct, o kolik je to riziko, že to bude třeba jinde? Jako, liší se to o 5 tepů, o 10, o 20, může i o 30?
Takhle se nám dá definovat. My když proložíme ty dvě křivky, tak ty křivky budou třeba v 80% sedět na sebe, ale ta optika nevystoupá do maxima a minima v okamžiku, kdy ten tep se začne rychle měnit. Mm-hmm. Takže ten tep nám při té náročné aktivitě vystoupá třeba na 185 tepů, ale já se ty hodnoty jenom dotknu a za chviličku přijde uvolnění a já se z těch 185 tepů dostanu zpátky někam třeba na 125 a optika mi řekne, že jsem vystoupal na 160 a vrátil jsem se zpátky na 125. A ona nemá čas, ona potřebuje jako kdyby trochu víc času zůstat na té určité úrovni tepovky, aby tam vystoupala. A když já té optice ten čas nedám, tak ona tam nevystoupá. A současně ještě je zajímavý to, že já si myslím, že čím lehčí hodinky, tím přesnější optický senzor. Takže když budeme porovnávat těžký Fenixy 7X s levnýma Forerunner 55, tak já si myslím, že 55 nám dají lepší výsledky, protože ty hodinky, jak jsou lehčí, tak méně poskakují na zápěstí. A ten problém té optiky je, že mně se nesmí dostat světlo pod ten optický senzor. Takže v okamžiku, kdy ty velké a těžké hodinky budou na tom zápěstí poskakovat nahoru a dolů, a oni dají prostor světlu, tak to světlo nám ovlivní přesnost toho senzoru.
To jsem si vyzkoušela, no. Když jsem to jednou zkusila jako míň utáhnout, a já teda musíme extrémně utáhli, tak to bylo, jak to najednou začalo lítat. Jsem říkala, to tady měří snad úplně něco jiného než mě. Tak
Současně ten optický senzor prosvícuje kůži a chytá odraz od řečiště cév, který jdou tou rukou. A může se stát, že někdo má to řečiště posunutý oproti středu toho senzoru a potom ta optika mu nemusí měřit tak dobře jako někomu jinému, který to řečiště má přímo pod tím senzorem. A současně, pokud má někdo tetování na ruce, tak to tetování často znemožní měřit ten srdeční tep. Mm-hmm. Já už jsem se setkal s tím, že mají lidi tetování až po zápěstí a nechávají si tam kolečko prázdný na to, aby tam mohli mít právě hodinky.
Ukažte, že nosíte Garmin, aniž byste řekli, že nosíte Garmin. Stejně jak v létě, když to máme opálené ty hodinky. No tak na to ještě navážu teda jednou věcí a to je nastavení zón srdečního tepu, což, protože řekněme si, že Garmin má na sebe připojenou apku, která podle mě je naprosto skvělá, dává mě právě krásně tady ty data dohromady ze všech tréninků a ze všeho, co potřebuji. A tam je nastavení tepových zón. V tom my se teďka pohybujeme, když se budeme bavit o nějakém tréninku podle tepových zón. A teď tam ty zóny jsou nějak nastavené. Jak to ten Garmin nastavuje? Protože já tam zadám, že nějaký věk, zadám tam pohlaví, i váhu si myslím do té apky a už mi to tam něco jak kdyby vyskáče. On to občas nějak upravuje, že mi to vyhodí, že laktátový práh se posunul nebo maximální srdeční tep, že mi byl nějak naměřen, ale často se setkávám s tím, když někdo si pořídí hodinky, opravdu je to nějaký hobby běžec a začíná běhat, tak mi pak píše, ale já nejsem schopná se do té jedna nebo té dva vůbec dostat, protože to bych musel jít. A pak zjistíme, že třeba ta zóna té jedna mu končí opravdu v nějakých 110 tepech a zóna dva mu končí na 118 a vlastně to, co ukazuje ten Garmin jako maximum, tak je třeba 158, pravděpodobně bude výrazně, kdyby víš, že je to nějak přednastavené. Tak zkusme dát uživateli nějakou radu, čím se má teda řídit, nebo jak to má případně nastavit, nebo jestli mít jakým jako poradit, protože ta otázka ohledně těch tepových zón, mám to nějak nastavené a teď kdo to nastavil, jak to nastavil. Teď se pojďme bavit o tom, že ten člověk neabsolvoval zátěžový test, žádné laboratoři, která by mu určila pravděpodobně ty zóny, tak jak to ten Garmin získává, víme to?
U tepových zón existuje několik modelů, podle kterých se dají tepové zóny nastavit, aniž bych znal historii toho uživatele. Můžeme se podívat v hodinkách, že už jenom maximální srdeční tep, kdo se trošku o to zajímal, tak určitě někde narazil na vzoreček 220 minus věk, jako takový nejjednodušší stanovení toho maximálního srdečního tepu. Ale pokud ten člověk zase bude mít nějakou sportovní historii, pokud bude mít nějaký trénink, tak se tady ten odhad může velice lišit. Existují speciální testy, jak stanovit maximální srdeční tep, ale ty testy mají význam pro trénovaného sportovce, ne pro začátečníka, který by hned na začátku, když jsme poprvé hodinky na ruku, tak měl projít testem pro stanovení maximálního srdečního tepu a šel v zátěži, která se bude zvyšovat až skoro jako padne na tu běžeckou dráhu. Takže já bych řekl tak, že pro ty lidi, kteří nemají zkušenosti, se vyplatí sledovat to, co ty hodinky říkají. Když já vemu nové hodinky na ruku, nebudu mít s Garminem žádnou zkušenost. Ty hodinky potřebují řádově 3 týdny na to, aby se mě naučili. Ty hodinky mají v sobě určitou inteligenci, která čerpá z mých tréninkových dat. Má to jednu podmínku. Já v tom tréninku musím mít všechny úrovně intenzit. Takže pokud já budu 2x týdně běhat 3 kilometry, 5 kilometrů svým vytrvalostním tempem, tak ty hodinky se o mě nedozvědí nic jiného, než že já ty 3 kilometry uběhnu za 30 minut, možná moc, 15. A pokud tam nezačnením rychlejší běhy a pomalejší běhy, tak ty hodinky se ty moje tepové zóny nikdy nedozvědějí. Takže ten základ pro to je dát těm hodinkám ty základní data na všech úrovních intenzit, nízký, střední, vysoký. A potom ty hodinky jsou schopné být přesnější i v těch odhadech, které poskytují.
Takže 3 týdny a střídat intenzitu tréninku a ty hodinky s tím budou pracovat.
No, aspoň 3 týdny. Bavíme se o tom, že někdo běhá jednou týdně, někdo běhá 3x týdně, někdo 6x týdně. Jo. Takže když bychom se bavili o tom, že ten normální člověk je schopen běhat 3x za týden, třeba jednou ze základních vlastností pro určení hodnoty VO2 max, toho prvního odhadu, je, že ten člověk se musí běžet na srdečním tepu 135 tepů za minutu a víc, aspoň 10 minut. A pokud já se na těch 135 tepů nedostanu, tak ty hodinky mi ani to základní VO2 max neurčejí. Ale i to stanovení hodnoty VO2 max potřebuje řádově 3-5 týdnů na to, aby se ta hodnota upřesnila. Ale zase musím trénovat pravidelně a musím trénovat na všech těch úrovních intenzity, aby ty hodinky byly schopné zjistit, jak to moje tělo reaguje na různé tepové zóny, různé tempa vzdálenosti.
Víte, že zrovna VO2 max bylo jedno z takových zaklínadel, který, když já jsem psala na Instagram lidem, které číslo je buď nejvíc povzbudí, anebo nejvíc naštve, tak to VO2 max bylo na 2. místě v tom, které jako buď motivuje, anebo demotivuje, tom, kam se to pohybuje, nebo nepohybuje. A ono fakticky ještě nic neříká, že jo? Tam je nějaký jako předpoklad, mám nějaký VO2 max, tak je to předpoklad toho, co bych mohla dokázat. Ale není to, že to dokážu, že jo?
VO2 max je částečně daný geneticky, částečně tou tréninkovou pílí. Za mě trošku neštěstí je, že já si myslím, že se sport dostává do stavu, kdy někdy Některé sportovní odvětví jsou schopný mladý sportovce testovat na vhodnost, co dokážou podobnýma testama. Já nevím, jestli je to zrovna jenom VO2 max, ale jsou schopný mladýmu sportovci říct, že by měli dělat třeba jiný sportovní odvětví, protože v tom daném nic nedostane, protože na to geneticky nemá. A to je pro mě hrozně nešťastný, protože ta jedna věc je, jsou dispozice, ta druhá věc je ten zápal a radost toho sportu. A ta radost toho sportu by měla vždycky být jako nad tady těma hodnotama.
Já jsem někde dokonce slyšela, že třeba v Keni, tak oni odebírají těm sportovcům vzorky svalové tkáně a podle toho, jaký je tam obsah těch svalových vláken, tak mu řeknu, jestli jako má tu perspektivu prostě vyhrávat ty maratony nebo ne.
Já si pamatuju v mládí jeden kamarád ve středisku vrcholového sportu u basketu prošel antropologickým testem a oni ho nevzali do toho vrcholového střediska, protože není perspektivní, protože podle toho testu nevyroste dostatečně vysoko.
To je bezva.
A ten člověk vlastně do dneška miluje ten basket a nevykašlal se na to, ale mně to přijde, tohle to mi přijde hrozně smutný. No.
To je hodně smutný. Obzvlášť pokud to řeknu ještě třeba malým dětem, že jo. No tak to bylo taky dramatický. Jenom mě to napadlo k tomu VO2 max, jsme to obavili, že je to takové zaklínadlo, jako trochu.
Já si pamatuju zase jednu historku. Dostali se mi do ruky hodinky, který měl půjčený zase Radek Brunner a já jsem je vzal do ruky a teď jsem se podíval VO2 max 72. Říkal, tyjo, to je hodnota. Tak jsem je položil na běžické tenisky, udělal jsem fotku na Instagram a hodil jsem ji k nám na Instagram. A asi za den se ozval Radek Brunner a říkal, tyjo, čí to je? Já musím znát, abych s ním šel trénovat. Já hledám pořád nějakého parťáka, který by se mnou šel běhat. Já jsem říkal, ale to je tvoje.
Můžeš si sám se sebou zaběhat. Tak to je hezký. Takže 72... Kolik máte VO2 max?
Já? Mm-hmm. Já nejsem v tom denním tréninku. Já si myslím, že dneska tak 44.
Tak to ale není špatný pořád, ne?
No na 50 let a 120 kg to je docela dobrý. Mám za sebou basketbalovou historii a všichni basketbalisti mají problémy postupně jako s kolenama a kloubama kvůli doskokům. Tak já... Ten běh jsem si i díky těm hodinkám postupně zalimitoval, ale když jdu běhat, tak jdu běhat na tartán a někdy si hodně rozmyslím, hodně se přemlouvám, víc si říkám často, že mám ty plány, že už bych mohl jít běhat, ale ve finále jdu dělat radši něco jiného. Takže já si myslím, že bych správně měl bych někde na 49-50, ale to už dlouho jsem tam neviděl na těch hodinkách díky tomu, že pravidelně neběhám a dávám přednost radši jiným sportům.
Tak já doufám, že nás zrovna posloucháte při nějakém nedělním longu nebo něčem podobném, takže vás naopak namotivujeme, ať běží posluchači určitě dál. Jsme tedy schopni říct, jak se měří VO2 max hodinkami Garmin?
To je o těch metrikách. Tam málo kdo ví, že oni vlastně tyhle ty metriky vždycky byly licencovaný Garminem. To nebyly jejich technologie. A měření VO2 max, laktátový práh, tak byla technologie finského First Beatu. A proto, když by se potom šlo třeba do těch informací o tom produktu, tak tam jsou vidět copyrighty. A v těch copyrightech je vidět vlastně všechny technologie, které potom Garmin používá. A tady ten finský First Beat byl dodavatelem pro různé značky na tom trhu tady těch technologií. A třeba zrovna měření VO2 max mělo několik úrovní generací, jak pokročují technologii, ta daná úroveň toho určení VO2 max byla. A u Garminu se podle modelu lišilo, jak pokročilou tu technologii tam dávají. Takže třeba 55 Forerunnery můžou mít jinou technologii určení VO2 max než 965. A to i proto, že třeba 965 měří VO2 max i pro třeba terénní běhy a berou v úvahu i výškový rozdíly u toho. A to, co je zajímavé, je, že Garmin ve finále ten First Beat koupil. Takže dneska First Beat patří, on se potom rozdělil na dvě poloviny, Garmin tu jednu polovinu nechtěl, protože měl nějaké aktivity, které nezajímaly. A koupil si celou tu firmu na to, aby mohl do těch technologií víc investovat, protože v okamžiku, kdy to je jejich a neplatí licence, tak oni to můžou posunout mnohem rychleji dopředu, když jako mají nějaké myšlenky, sem by se dalo jít a my do toho investujeme své peníze a posuneme to dál.
Takže obecně můžeme říct, že jim prostě záleží na tom, aby ta technologie byla co nejlepší, to aby to prostě bylo.
A současně to, že když já se chci dozvědět něco o tom pozadí, co ovlivňuje VO2 Max, jak je to měřený, tak First Beat měl poměrně dobře zpracovaný materiály, jakým způsobem se to měří. Oni samozřejmě neřeknou nikdy ten algoritmus, ale měl poměrně dobře jako zpracovaný to pozadí, to obsahový. Proto já jsem říkal, když by přišla otázka, co ovlivňuje VO2 Max, tak já tam neřeknu přesně tu odpověď, protože zatím je vlastně značka, která to tam dodává a já vlastně musím mít po tady té značce, abych zjistil, jakou generaci toho algoritmu a co oni mi o tom řeknou.
Jste schopný říct, jaký je rozdíl mezi MySasy a Garminem?
Tam není úplně čistá hra v těch informacích, co různě plynou. Jo. Já si myslím, že teďko VO2 Max tlačí nějaký svůj tepák, ne, náramek, který...
Jako, MySasy.
No.
Jo.
Ale MySasy vzniklo v Olomouci na Univerzitě Palackého, kdy oni udělali strašně skvělou práci, jo, s tím s vyhodnocením tréninku, nebo zátěže, ne tréninku. A ty první data, když jsem se s tím poprvé setkal, jsem to koukal, říkám, tyjo, to je super. Jako, já jsem zrovna byl někde na kole s nějakou jednotkou zásahou a tam někdo přišel právě povídat o tréninku a ten kluk měl předplacený MySasy a měl tam tehdy na počítači program a analyzoval takový to ranní zatížení.
A to je třeba kdy? Jak daleko?
Jo, to je tak, abych nekecal, 5 let, 4 roky. A tehdy to nebylo jako v aplikaci, tehdy to bylo na počítači. A my jsme měli za sebou předchozí den nějakou náročnou aktivitu, 70 km na kole v tom Věsiníkách někde. A postupně jsme se tam jako na tom změřili. A tam byly ty kvadranty a tam jako ten stav někam prostě padnul. A on říkal, no, tak ty potřebuješ, jako ty, teď jsi jako přetížený a potřebuješ jako ještě čas na to, aby se dostal tady do toho segmentu. A tady ten kluk, tehdy on závodil na kole a říkal, že na horském a že začal používat MySasy a že to je první sezóna, no měl zase první sezónu, kdy vlastně to MySasy ho pořád tlačilo do toho, aby odpočíval. A on říkal, že poprvé měl lepší výsledky, co se týká jako času a pozic, při méně tréninku. A že vlastně oni mu dali ten klíč, že trénuje moc. A že když ubere, takže se zlepší. Jo. A potom oni udělali tu tréninkovou aplikaci a já jsem si říkal, já jim držím palce, jo. Jako česká firma, tyjo, spoustu úsilí zatím. Jo. A já jsem si říkal, tak já si to vyzkouším. Tak jsem si to nainstaloval a ráno si říkám, tak se jdu změřit. Já jsem si teda jako v obýváku jsem si lehnul, jdu si měřit. A teď tam se odečítá ten interval, než mi to změří. A těsně předtím, než jako mi to změřilo, tak mi to řeklo, chyba, znova se měřte. A to měření trvalo 4 hodiny. Jo. A já jsem po druhém měření, když mi to po druhý spadlo, tak u toho třetího měření jsem říkal, já nemám ráno jako 3/4 hodiny na to, abych s tím zabil ten čas. A já si myslím, že oni mají problém s tím, že, nebo měli, oni pak zavedli i to kratší měření, nějaký 5-minutový nebo jaký, ale já si myslím, že mají problém, že když člověk je s tepama nízko, tak, že se prodlužuje čas toho měření. A oni tam běží takový stopky, a já když jsem se koukal na ty stopky, tak to vypadá, že ten čas stojí. Oni prostě potřebují podle mě ty jednotlivé tepy a měření mezi tím ty variability, a potřebují určitý počet těch měření. A čím má člověk nižší tep, tak tím delší je to měření. A myslím si, že současně neumějí ty okrajové hodnoty, takže já, když budu s tím tepem hodně nízko, tak jsem na tom vzorku, kde jim to nezapadá jako do toho těžiště těch jich jako měření. Takže mě potom to měření z toho vypadlo a řeklo, hele, něco je špatně, znova. A podle mě to bylo proto, že jsem byl s tím, ještě ráno, když jsem se uklidnil, tak jsem s tím tepem byl tak nízko, že vlastně jim to nechtělo měřit. Jo. A já To, co je super, je to, že oni vlastně otevřeli tohleto měření. To, co je blbě, je, že to je vlastně malá firma, která má relativně jako malý prostředky na to, jo. A oni vlastně výsledkem toho měření je, že já se ráno změřím a oni mi řeknou, dneska je vhodný den na těžký trénink.
To mi Garmin píše připravenost k tréninku, ne?
No ještě jinak, jako jo. Já říkám u Garminu, a teďko tady to měření je založené na variabilitě srdečního tepu.
Jasně.
Jo. A já říkám, super, dneska je středa. Vypadá to, že jsem odpočatej na to, že večer přes den jdu do práce, odpoledne nebo večer jdu běžecký trénink. Dneska jsem na tom dobře, tak půjdu jako těžký intervalový trénink, půjdu kopce třeba. No ale majitel si neví, co se stalo od rána do toho večera, takže já přijdu do práce, tam jeden blbec, jo. Takhle se zase mi všechno sesype, já potom odpoledne to v 5, v 6 půjdu z práce, v lepším případě v 6 půjdu z práce, a já jsem úplně vyřízený a mám mít intervalový trénink, protože ráno jsem na tom byl dobře. A do toho já si ještě naložím ten trénink. Jo. A teď proti tomu mají sasy vlastně přišli ty výrobci jako Garmin, který měří tu variabilitu srdečního tepu celý den a říká mi, všechno to vychází ze stress score a variability a body battery je jenom jednodušší vyjádření té hodnoty. Mm-hmm. Takže mi ráno řekne, super, ses vyspal, dneska máš body battery 100. A já večer v 7, ale mám body battery 5, protože přes ten den jsem se nezastavil, lítám, pořád mi někdo něco chce, blbý den, mám jít večer ten intervalový trénink, nebo nemám. Jsem na tom tak, že to tělo jako to tomu prospěje, nebo je lepší jako se jít jenom vyklusat, nebo jít pocitově ten trénink tak, že řeknu, hele, já to mám dneska dost, jdu ven, zaběhnu si 5 kilometrů v nějakém tempu, tak jako abych se jenom přemýšlel o svým, vykašlu se na to, že mám předepsaný intervalový trénink.
Takže jsme zpátky u toho, že vlastně ta výhoda je v tom komplexním sbírání těch dat v průběhu celého toho dne.
Prostě. Přesně tak. A do toho vstupuje ten pocit, že ta elektronika není ta jediná věc, která mi řídí, ale to je ten můj ještě pocit. Já bych vlastně se měl dostat do stavu, že odhadnu, jestli je to lenost, nebo jestli je to únava. A jestli, kde je ta pravda, jestli to ten pocit nebo ty hodinky, že mi říkají, hele ne, jsi prostě nabitý energií, tak prostě se zvedni a běž běhat. A nebo je to ten pocit, že na mě něco leze a že když jako půjdu běhat, takže ještě jako tomu tělu dám naložit. Jo. A ta nevýhoda toho MySasi je to, že mi to říká ráno, jednou denně. Jo. Ale já vůbec nevím, co bude večer. A já mám pocit, že oni teďko to doplňují o nějaký náramek, který už jako dělá to celodenní měření. A že teď se ale objevují informace o tom, že nepotřebuji hodinky, že mi stačí jako náramek, ale ten normální člověk se nikdy nevyzná v tom, co je PR-ko a co jsou jako reálné hodnoty. Jo. Teď v poslední době se začíná ukazovat hodinky. Osvobodil jsem se od hodinek, nikdy jsem nebyl tak svobodný. A já jsem viděl 2-3 jako články na tohleto téma a to je vždycky jako, když by komerční značka začala, to neříkám, že to je MySasi, jo, a když by některá značka chystala nějaký nový výrobek na trh a teď si chystá to pole,
teaser, jo, pak jedeme
tak vlastně začínají tady ty věci, pak najednou přišly řešení pro ty lidi, jo. A takže já jako u MySasi tomu fandím, ale říkám, je hrozně těžká cesta utáhnout tu malou firmu na tom jednom produktu, kdy proti ním stojí jako světoví giganti, který ty peníze na ten vývoj mají obrovské peníze na to, aby tady ty startupy koupili a integrovali je do sebe. A tady ten malý startup vlastně musí přežít a nabídnout ještě něco jiného na to, aby měli ty prachy na ten další vývoj. Jo, a v okamžiku, kdy by to MySasi bylo tady unikátní s touhletou funkcí, ráno mě zkontroloval, řeknu, jak na tom jsou. Ale pokud to výrobci jako Garmin začnou dávat jako standardní funkci a začnou nabízet ještě jako něco navíc, až 24-hodinové měření, tak tady ty malí výrobci nebo vývojáři jako přijdou o část té klientely.
Stalo se vám někdy, že vám Garminy psali třeba připravenost k tréninku nízká a stejně jste šel těžký trénink?
Hele, to je, stačí být domluvený s kamarádama, že prostě večer se jede společná výška na trenažeru, nebo že se jede na skialpy. A to jsou potom ty pobyty, jako třídenní pobyty na horách, kdy se tam sejde parta magorů, že jo, 50 letech, a všichni večer si ukazují na hodinkách, jak jsou na tom, kolik mají body battery. Všichni tam mají dobu odpočinku 40 hodin, ale druhý den se jde znova. Jako.
Víc.
Protože přece jako ten čas příště zase není. Že?
Přesně tak. No. Mimochodem to body battery, to score 100, je taky takový malý zaklínadlo, protože nedávno jsem ho fotila a strašně moc dotazů nebo zpráv bylo, tyjo, to fakt existuje. Vlastně to jenom o tom, že se ten člověk jako dobře vyspí, jsem zjistila, že mu tam naběhne ta stovka, ale já jsem jí opravdu za poslední 3 roky, a protože máme teďka 3letou holčičku, že? Já jsem nám tu stovku teď měla fakt poprvé. A opět jsem to koukala, říkám, ty fakt existuje stovka, je tam.
No a to podle mě hůř dosažitelný je skoro spánku 100.
Jo, já jsem měla podle mě největší 98 a to jsem spala těch 9 hodin 59 minut. To no, babička si vzala děti, že jo?
To je za mě jako těžší a body battery 100 je jako, já bych řekl jako v pohodě, jo. Ale tam hraje hroznou roli konzumace jídla, pití večer předtím a už jedno pivo je poznat. Jo, a tohle to je, zase, to není modla, jo, ale když si to člověk vyzkouší, když si vyzkouší, jaký vliv ty věci mají, jak ty hodinky můžou poznat, že jsem si dal tři vína nebo 2 piva, nebo když oni to vlastně nevidí, jo, ale na té kvalitě je to znát a člověk se dostává do stavu, že si říká, ale já si radši to pivo nedám, já půjdu spát, protože to tělo bude fungovat líp.
No tak ono to určitě koresponduje i s klidovou tepovkou. Já obecně alkohol nepiju, nemám ho vůbec ráda, ale když jednou za rok, třeba na Vánoce, nějaký vaječňák nebo něco jako proběhne, tak já už to vidím na klidovce, kterou běžně mívám fakt 37-38. Tak mám prostě třeba 43, 44, 45. Že je vidět, že prostě v tom těle se děje něco, že se mi tam odbourává ten alkohol a prostě mi to naruší. A už to, jako, ale teda to teda osobně cítím i na tom tréninku. Jo, že další den, těžký nohy a celý to takový prostě nějaký zpomalený. Takže jako ani ho nevyhledávám, ten alkohol, ale vím, že když, jako když se něco takového stane, tak to takhle přesně proběhne. Nebo když si dám opravdu nějaký kachna se zelím na večeři, tak je to samozřejmě poznat taky, že to tělo prostě neregeneruje v tom spánku, tak jak bych potřebovala. Ale pro mě to třeba je zpětná vazba. Když vidím, že mě rapidně stoupne klidová tepovka, tak vím, že se něco děje. Že buď je toho opravdu moc, někdy tak identifikuju, že na mě něco leze, třeba ženy běžně, nebo aspoň mě se to stává, já tím skvěle sleduju třeba menstruační cyklus, jako. Úplně vím přesně, co se stane, když najednou z ničeho vyběhne, pak zase klesne, tak i to jsou takový faktory, který to jako ovlivňují, ale mě to teda jde opravdu ruku v ruce. Ta kvalita toho spánku s klidovou tepovkou.
Ona ta klidová tepovka může jako kecat v tom, že podle mě ty data, jako je stress score a body battery, jsou spolehlivější než klidovka. Ta klidovka může jako vlítnout nebo klesnout a vlastně já nepoznám, co tam je, protože ten tep ovlivňuje ještě jako spoustu věcí zatím. Jo, a to je proč vlastně v té cyklistice vypad z toho tréninku, proč tam šly vaty, protože jenom psychická kondice může jako pohnout s tím,
jo, to je pravda,
s tím, s tou klidovkou. Jo. A já třeba, když to ukážu na těch datech, tak já když tam ukážu klidovku, tak ta klidová tepovka, je tady ten pík, co tam je, předevčera, je důležité nebo není?
No tak asi jste schopni ho vyhodnotit, proč to tak bylo?
No, třeba já většinou... A teďko, já vlastně, když se podívám do skore spánku...
Jsem vám špatně spalo.
Tak tam je najednou něco blbě.
No jasně.
Jo. Ale ta klidovka vlastně, tady v tom, je to úplně jasný, že ta hodnota toho spánku, kde je normálně, tak najednou je na třetině. A tady v tom si řeknu, hele, tam je něco blbě. A když se koukám na tu tepovku, tak ona vlastně jako osciluje někde. A říkám si, no tak něco by tam mohlo být, ale jako nevím. A v okamžiku, když se podíval do toho, co se dělo v té noci s body battery a se stress score, tak tam si řeknu, hele, tam je něco teda fakt blbě. Jako. A to je vlastně to, že by člověk musí znát to své tělo, jak funguje, a mít to vlastně odzkoušené na těch různých případech, jako alkohol, nemoc a nevím, co dalšího. A já, když se podívám do těch dat, takhle vypadá normální den, jo. Body battery, nevím, kde to je, 99, něco takového. A takhle vypadá ten divný den.
No, jste vlastně nic nenabil.
Tam jsem nic nenabil a současně vlastně v tu noc, co to čtu, jo, v tu noc vlastně to tělo vůbec neodpočívalo. I když je tam jako spánek, tak tam je zátěž a něco se děje. A já nevím co, ale...
Úplněk.
No, něco takového. Ale vlastně ta noc, která by normálně měla vypadat takhle, že jo, tak vypadá jinak.
No,
ale
to je pravda.
A v tu chvíli by člověk, tady v tom případě jako bezměření, by si měl říct, hele, kašlu na všechny aktivity.
No, jasně. A to úplně souhlasí. Proto i moje holky mají za okolo si prostě psát klidovou tepovku, hlásil mi tam i to, jak spali, třeba co všechno. Protože těch věcí, co můžou ovlivnit stav toho tréninku, je v tu chvíli, kdy na ten trénink jdu strašně moc. A je to třeba i ten stres, že jo, v průběhu toho dne. Já třeba vím, co se děje u nich doma. Vím prostě, jestli je něco v pořádku, nepořádku, jestli na ně opravdu něco leze, neleze. Tak pořád to řekněme tak, je to skvělý nástroj, ale člověk by neměl zapomínat, že on sám je tím nejdůležitějším faktorem, on sám by neměl přestat umět vnímat sám sebe.
Přesně tak, pořád to kontrolovat podle svých smyslů, no. Pořád nad tím přemýšlet a spíš se z toho pokusit se něco naučit nebo dozvědět navíc, než to slepě sledovat. No.
Souhlasím.
To je stejně tak jako s těma genetickýma testama nebo antropologickýma testama. To je o tom, že vlastně já dokážu víc než ty hodinky mi umí poradit. Jo. Když mi někdo řekne, ty basket nehraj, ty nevyrosteš a řekne mi to ve 12, já ten basket miluju, tak mi to může znechutit na celý život. A současně, když mi hodinky něco říkají, tak já vlastně to svou vůli můžu změnit. Jo? A jenom jde o to, abych se nad tím zamyslel a přemýšlel, proč mi to říkají, dělám něco blbě já, nebo to dělají blbě ty hodinky. A vlastně ten člověk by pořád nad tím měl přemýšlet a ne to jenom slepě brát jako dogma. Že?
To je super, že to říkáte, protože to si přesně myslím. Já. To je skvělý. No a teď se dostaneme k tomu, co jsem tady naťukala. A to já jsem na svém Instagramu dávala právě hlasování o to, které číslo nebo informace vás z Garminu nejvíce potěší nebo naštve. A vy to nevíte, co vyhrálo. Zkusíte si tipnout. VO2 Max byl druhý.
Co nás nejvíc naštve nebo potěší? Já jsem věděl dopředu, že tady ta otázka se tam někdo ukáže a ptal jsem se kolegů a ty kolegové byli bezradní a fakt jako nevěděli, co by je mohlo naštvat. A já jsem si říkal, že těch věcí asi moc není. Mě nejvíc potěší, když fakt ty lidi jsou spokojení s těma věcma a když jim ty hodinky umějí změnit život, umějí namotivovat na to, aby začali běhat, ale to nejsou hodnoty. Jo? A ke mně se často dostává dotaz, to je z té strany toho naštvání, je vždycky, když se někdo ptá, ale mě ty hodinky blbě měřili, já jsem uběhl 12 kilometrů, ale oni mě změřili jenom 9. A tady u toho, já jsem profesí geodet a říkám si, 9 místo 12 kilometrů, to už je jako sakra velký rozdíl, to není jako normální. A já těm lidem říkám, a podívej se do mapy, jako do toho záznamu, protože 9 místo 12 už musí být vidět na té trase, kterou jsem běžel nebo jel na kole, tak já už tam musím vidět ten rozdíl. A oni mi říkají, ne, to jsem se nepodíval. Já říkám, no tak první, co udělej, tak běž jako do té mapy a podívej se, jestli ta aktivita začíná tam, kde má začínat, jestli je to někde uřízlý, jako přes tu trasu a tam by vlastně u tady toho rozdílu měl by vidět ten důvod.
No tak na to nevoze taky, co není v Garminu, kdyby se neodběhlo, že? Tak k tomu kultu s růstem taky, ale ne. Je to stav tréninku. Opravdu na prvním místě ze všech těch odpovědí bylo stav tréninku. A víme, kdo ty hodinky používá, že je tam produktivní, neproduktivní udržování. A dokonce mi jednou někdo posílal, že má na hodinkách napsaný potrénování. Z vlastní zkušenosti, pokud odběhnu těžký intervalový trénink a teď úplně s tou radostí to začnu ukládat a najednou vidím udržování, nebo neproduktivní, tak to jako by mě vzali všichni čertí. Takže já to mám jako hrozně podobně. Je to samozřejmě hrozně motivující. Někdy je tam najednou produktivní, kdy absolutně nechápu, proč běžím nějaký jednoduchý ovečko v lese a najednou mi to vyplivne produktivní. Tak tady je ta moje otázka. Jak, z čeho to bere ty data? Z čeho mě to vyplivne, ty hodinky, tady tuhle informaci, jestli ten trénink byl produktivní, neproduktivní, udržování, nebo co se vlastně dělo?
Stav tréninku nehodnotí tu poslední aktivitu. Stav tréninku je dlouhodobější vyhodnocení skladby toho tréninku. A za mě jako jedna z nejzajímavějších hodnot na těch hodinkách je právě, když se podívám do stavu tréninku a rozvržení tréninku mezi tři zóny intenzity a ty hodinky mi ukazují, v jakých hodnotách by ty hodnoty měly být. Je to vyhodnocení za 4 poslední týdny. A já sám, když jsem začal přemýšlet tady nad těma hodnotama, které jste tam poprvé ukázali, tak jsem říkal, to je ono, já vlastně nemůžu běhat 3x týdně 5 kilometrů, já musím vytrvalostně, já musím ten trénink rozbít, to tělo se adaptuje na zátěž určitou, takže by člověk měl přemýšlet o tom, že jednou poběží třeba 3 kilometry a poběží kilometr intenzivně a potom si třeba 2 minuty vyjde pěšky a zase kilometr intenzivně a je potřeba rozbít to tempo toho tréninku tak, aby to tělo pořád muselo bojovat a přizpůsobovat se novým výzvám. A tady ten klíč je vidět v tom grafu rozvržení té tréninkové zátěže a každý by měl přemýšlet nad tím, jestli mu nechybí náhodou třeba střední zátěž nebo nejvyšší zátěž a přemýšlet, jak tam tady ty typy tréninku dostane.
Jsem rád, že to říkáte, protože já jsem to samozřejmě věděla, protože jsme to spolu řešili. Ale dokud jsem nevěděla, že je to opravdu ta skladba za poslední 4 týdny, tak jsem si myslela, že mi to vyhodnocuje ten konkrétní jeden trénink. A byla jsem z toho vlastně jako až skoro nešťastná, protože jsem říkala, tyjo, takový těžký trénink zrovna. Ale vlastně ono se to ukázalo až třeba za 3-4 dny, když tam pak proběhla i nějaký regenerace a další nějaký třeba ovečko a najednou vyskočilo produktivní. Takže bylo to, proč tady to obyčejný ovečko najednou produktivní? No jasně, protože to začalo brát v potaz to, co se dělo předtím, že jo, ty 4 týdny. Takže často se to stává třeba v zimě, když nám začne nějaká příprava jakoby objemová, kdy jednu dobu, když prostě máme po nějaké pauze, tak pak fakt běží jenom ty objemy a jsou v takové nějaké té zóně nižší nebo maximálně střední. Tak strašně často je udržování. A nebo je tam právě až to neproduktivní. Ale to je zase ta doba, která je. Tak ten člověk musí konkrétně se i podívat na to, co ho vlastně čeká, kdy začne ta závodní sezóna, kdy vlastně by to mělo začít zintenzivňovat a podobně. Takže určitě se nenechat neproduktivním tréninkem demotivovat, jo?
Určitě. Vyhodnocení jednoho tréninku dělá tréninku efekt, který ukazuje ten aerobní a anaerobní přínos a je potřeba něco o tom vědět a jak s tím pracovat a kam bych měl vlastně šát s tím tréninkem v té dané době a v období, kdy chci něčeho dosáhnout, načasovat formu třeba. Ale tady v tom šli strašně moc dopředu u těch novějších hodinek ty automatické tréninkové plány. Ať už denní doporučení nebo běžecký Garmin trenér pro začátečníky, ale i pokročilejší běžce, anebo závodní tréninkový plány, které jsou u těch nejvyšších hodinek, které jsou schopné skutečně načasovat tu formu na konkrétní závod a i tomu sportovci říct, v jakém období bude pracovat na vytrvalosti, na dynamice, kdy bude zvolnění třeba toho tréninku, tak tady ta částečně umělá inteligence šla strašně moc dopředu za poslední 2 roky.
A jsou tady ty tréninky pro každého?
Já si myslím, že jsou schopný každýho posunout někam. Zase bavíme se o tom, že ta inteligence není všemocná. Ten člověk by měl sám přemýšlet o tom, jakou má radost toho sportu, co chce dosáhnout, co mu to přináší a nějak to přizpůsobovat sám sobě. Jo, ale nejčastější chybou sportovců je, že trénují příliš moc a příliš intenzivně.
A přestanou vnímat sami sebe.
A mají pocit, že to je ta stará ruská škola, jako čím těžší je ten trénink, tím lepší potom budu. Ale ono to tak bohužel jako nefunguje. Ono často jako míně víc v tomhle případě.
To si myslím, že v každém, protože není úplně potřeba běhat s jazykem na vestě, abych byl úspěšný. Na to jsme si určitě všichni přišli. Takže to byly tréninky. No a od toho se dostaneme k nějakým dalším datům, které mě ty Garminy umí ukázat. A to je třeba body battery, kterou mi to vyhodí většinou ráno po stavu nějakého spánku. Já teda nosím osobně hodinky i na noc, protože tam sleduju tu míru té regenerace, která tam probíhá, dívám se na klidovou tepovou frekvenci, abych viděla, jestli se opravdu odpočínal nebo ne. Někdy mě to překvapí, ale většinou to opravdu koresponduje naprosto to, co se jakoby přes noc děje. Tady navážu otázkou, má nějaká negativa to, že ty hodinky budu nosit i přes noc, nebo spíš celý den?
No, máte pak opálenou ruku v létě, že jo? Neopálenou pod těmi hodinkama. Máte tam vytlačený ten senzor. Já už jsem přišel na to, že někdy v noci mi tam tlačí ta přeska do zápěstí a brní mi malíček, tak pak v půlce noci předávám ty hodinky na druhou ruku. Pokud se nebavím o tom, že člověk se nechce stát otrokem nějakého nositelného zařízení, jo, tak já rozděluji historii nositelné elektroniky a Garmin hodinek do několika takových jako období. Kdy v tom prvním období se dostala do těch hodinek GPSka a bojovalo se s tím, aby ty hodinky měly rozumnou velikost. Nikdo nechce nosit velkou televizi jako na ruce, jo, takže tohle to trvalo, já nevím kolik, 3-4 roky, než ty hodinky vypadaly jako hodinky. Potom se bojovalo s těma sportovníma funkcema. Bylo období, kdy do těch hodinek se přidávaly další a další nějaké metriky a veličiny, až jako jsme došli někam na vrchol a ten člověk dneska už má víc těch informací, než by měl mít. Pořád se ale bavíme o době, kdy ty hodinky byly poměrně velký, černý, unifikovaný. A potom přišlo období miniaturizace, kde najednou se nabídly hodinky i pro ženský. Ty hodinky začaly vypadat elegantně, začaly být barevnější, začaly se používat rose gold barvy, světlý řemínky. Jo. Obrovský boom, kdy my do té doby jsme měli 90% zákazníků, chlapy, a najednou se to začalo vyrovnávat. Já si myslím, že jsme dneska 60-40 ve prospěch mužů. A to, co je zajímavé, to, co já říkám, že trendem těch posledních let, tohle to všechno už je v podstatě jako vyvinutý, tam už jsme se dostali. Trendem posledních 3 let jsou zdravotní data. A ty hodinky šly strašně dopředu v okamžiku, kdy bylo možné měřit srdeční tep na zápěstí, a nejenom srdeční tep, ale variabilitu srdečního tepu na zápěstí. A to, co ty data ukazují, nebo to, co ty hodinky umějí, tak je víc, než si řada lidí dokáže představit. Ale funguje to teprve, když se ty hodinky nosí celý den na ruce, když ty data mají i ty noční data. V tomhle to má Garmin výhodu, protože díky dlouhý výdrži těch hodinek, já nemusím ty hodinky každý den nabíjet, nebo každý den druhý nabíjet, a já mám čas přes noc ty hodinky mít na ruce a ty data sbírat a vyhodnocovat. Takže konkrétně jako funkce stress score a body battery jsou neuvěřitelný a jsou schopný dát obraz o tom, ne jak člověk sportuje, ale jakou má životosprávu.
Já třeba osobně ty hodinky opravdu nosím i v noci, jak říkám, chodím s nimi i do divadla, a protože mám astma, relativně těžké, tak já jsem tím sledovala, co se mi třeba dělo v době, kdy jsem prodělala covid, tak na oximetru mi to začalo ukazovat opravdu nějaké hodnoty 82, 81, 80 a já jsem jako viděla, že se mi dýchá jako velice těžce, ale volala jsem svoji paní doktorce a ona říkala, no tak to si změříme. A vlastně mi naměřil úplně stejnou hodnotu, jak ukazovaly ty hodinky. A říkala, že jako je super, že mě vlastně ty hodinky řekly, něco se fakt děje, už to není úplně dobře. A vyskakovala mi tam ta zpráva, že to ukazovalo ten výkřičník, že už je to opravdu jako málo. Tak z tohohle hlediska mě to přijde úplně jako fantastický. Mojí mamice jsme to pořídili a to tam má hlášení maximálního. Z úplně čistě zdravotních důvodů. Tak a ještě to je nastavený tak, že je propojená s námi. Takže ty hodinky mě pošlou avízo, že jí se něco děje, což je jako vlastně neskutečný, že jo. To je i obrovská pomůcka tady v tomto smyslu. A já jsem za to jako opravdu ráda, že to tak je, že i toto se dá vlastně řešit, že mi hodinky pošlou, mamčiny hodinky mě pošlou avízo na telefon, že se tomu člověku asi může něco dít a já ji zavolám, ona vezme telefon a je všechno v pořádku, anebo se nedovolám, může to řešit nějak jinak. Že? Takže toto mě třeba přijde naprosto fantastický.
Já si myslím, že ty zdravotní data teprve řada uživatelů zjistí, co vlastně je možné měřit na zápěstí. A kolega třeba svojí tetě pořizoval váhu na to, aby sledoval vývoj její hmotnosti. Ta jeho teta byla starší a on ji chtěl mít pod kontrolou, bydala 100 km daleko a jenom na té váze byl schopen jí volat, jestli jí dostatečně, co se s ní děje. A byla to taková zpětná vazba na to, aby se jí ozval pravidelně a zeptal se jí na to, jak funguje. My během pár příštích týdnů budeme dávat na trh Garmin tlakoměr na měření krevního tlaku krve. A ty věci jsou úžasné. Třeba propojení s glukometrama. Málo kdo z těch lidí, kteří to nepotřebují, tušejí, že je možný propojit Garminy se senzorem pro měření hladiny cukru v krvi. A to, co je zajímavé, je, že jsou vlastně dva senzory, které fungují podobně. Jeden je značka Dexcom americká, která je známá mezi diabetikama, který si hlídají hladinu cukru. A ta druhá je Super Sapiens, která je známá spíš v tom sportovním světě, kde vlastně tady ta technologie se z diabetu dostala i do vrcholového sportu pro sledování a řízení vlastně doplňování energie. V některých sportech je to zakázané, protože se jedná o invazivní metodu, ale jsou sportovci, kteří to v tréninku používají na to, aby zjistili, jak fungují různé potravinové doplňky, aby se naučili doplňovat energii, hlavně u dlouhých závodů, bavím se o maratonu, Ironmanu. Ale ty dvě technologie jsou stejné. A dneska vlastně i ty klasické glukometry pro lidi s cukrovkou jsou schopný na hodinkách říkat nejenom hladinu cukru v krvi, ale i trend. I během sportovní aktivity. A řadu těch lidí to vrací zpátky do aktivního života. Oni vlastně vědí, co si můžou dovolit, co si nemůžou dovolit. Naučí se, jak se mají chovat při sportu.
A co sportovní hodinky a děti?
No, tohle je zvláštní téma, protože já si myslím, že tak, jak řada dospělých je závislých na těch hodinkách a někdy jako ty hodinky toho sportovce ženou do úrovně, kde už by asi ani být neměl, tak je takový diskutabilní přístup, jak... Já si myslím, že to není úplně stanovený, jak pracovat s hodinkama a s mládeží. A nevím, kde je ta hranice, kdy už by měly být cíleně nasazované ty hodinky pro mladý sportovce, ale spíš by tam měly fungovat jako pozitivní motivace, ne jako bič. Těžko se stanovuje, kdy ten mladý sportovec skutečně jako dozraje, ať už tělesně nebo koordinačně. A já jsem nepřítelem toho to mládí, ty děti jako rozdělovat na to, ty máš super výkonnost, ty jsi dobrý, kdy se to všechno může otočit o 180 stupňů během pár let a ten, kdo byl dobrý v 10 letech, ve 14 letech může propadnout. Jo? Takže ty hodinky, pokud fungují jako motivace, pokud je to dítě přijme, naučí se pracovat s těma datama, proč ne, ale určitě ne jako hodnocení toho, jaký kdo má možnosti. No.
A toto byla poslední otázka první části tohoto podcastu. Na jeho pokračování se můžete těšit už za týden.